Həyatın həqiqi mənşəyi, yaradılış. Təkamül nəzəriyyəsi Charles Darwin'in 1859-cu ildə nəşr etdiyi Növləri Mənşəyi adlı kitabı ilə birlikdə işıq üzü görmüşdü. Darwin iddia edirdi ki, canlıların və fərqli canlı növlərinin mənşəyi yalnız təsadüfi təbii müddətə olmuşdur. Yəni, təkamül nəzəriyyəsi canlıları var edən bir yaradıcının olmadığını, əksinə, təbiətin təsadüfən, məqsədsiz və şüursuz qarşılıqlı təsirlə ortaya çıxdığını irəli sürürdü. Darwinin bu nəzəriyyəsi əslində əvvəldən var olan naturalizm fəlsəfəsinə əsaslanırdı. Darwindən sonra təkamül nəzəriyyəsi bəzi texniki dəyişikliklərə məruz qaldı. Ancaq nəzəriyyəni meydana gətirən naturalizm anlayışı həmişə varlığını qorudu. Naturalizm bir yaradıcının olduğu fikrini ortadan qaldırdığı üçün ateizmlə sinonimdir. Təkamül nəzəriyyəsinin ən məşhur müasir müdafiəçisi, Oxford Universitetinin professoru Richard Dawkins Darwinə ateistliyi elmi cəhətdən əsaslandırdığı üçün minnətdardır. Halbuki, Darwin ateistliyi elmi cəhətdən əsaslandıra bilmədi. Onun davamçıları da bunu edə bilmədilər. Çünki Darwindən itibarən inkişaf edən elm təbiətin təsadüfən deyil, mütləq üstün güc və bilgi sahibi bir yaradıcı tərəfindən var edildiyini və təşkil edildiyini göstərirdi. 20-ci əsrin elmi Darwinin təsadüflə açıqladığı canlıların əslində kompleks dizayna sahib olduqlarını göstərdi. Bu dizaynların təfərrüatına vardıqda təkamülün müdafiə etdiyi təsadüf izahının mənasız olduğu bir daha sübut olunur. Bir kitab təsadüfən yazıla bilərmi? Təbiətdəki yaradılışı görmək üçün əvvəlcə təkamülün nə iddia etdiyini anlamaq lazımdır. Təkamül, bütün canlıların mənşəyinin bir təsadüf zəncirindən ibarət olduğunu iddia edir. Nəzəriyyəyə görə hər şey və bütün canlılar təsadüfü məhsuludur. Bunun niyə ağılsız iddia olduğunu bir nümunə ilə açıqlayaq. Oxuduğunuz hər hansı bir kitabın necə ortaya çıxdığını düşünün. Bilirsiniz ki, kitabın məzmunu əvvəl bir makina və ya bir kompüterdə yazılır. Sonra da mətbədə çap edilərək kitab halına gətirilir. Belə bir sual meydana çıxır. Görəsən, kitabın çap edilməsini təmin edən bu əməliyyatlar dizaynla yoxsa təsadüflə meydana gəlmişdir. Kitabın məzmununu kompüterdə çap edən insan görəsən kompüter klaviaturasının düymələrinə təsadüfən mi basmışdır? Yoxsa hansı düyməyə bastığına diqqət etmişdir? Siz də bilirsiniz ki, düymələrə təsadüfən bassaydı, indiyə qədər oxuduğumuz sətirlərə deyil, bu cür sətirlərə rast gələrdiniz. M, A, Z, V, Ç və s. Amma oxuduğumuz kitabın sətirləri yuxarıdakı sətirlərə bənzəmir. Yuxarıdakı sətirdə heç bir məlumat yoxdur. Halbuki, hər bir kitabın sətirlərində məlumat və məna var. Fərq haradan qaynaqlanır? Cavab aydındır. Kitabın sətirlərində məlumat və məna var. Çünki kitabı yazan insanın ağlı bu məlumatı və mənanı meydana gətirmiş, kitabı kompüterdə yazan insan diqqət sərf edərək bu məlumat və mənanı yazıda əks etdirmişdir. Bu əməliyyatın hər mərhələsində bir plan və ağıl var. Şüursuz, təsadüfi müdaxiləyə yer yoxdur. Bundan əlavə, əgər işin içinə kiçik də olsa şüursuz bir müdaxilə edilsə, dərhal kitabın mənası pozular. Məsələn, kitabı kompüterdə yazan insan, əgər Y düyməsi yerinə səhvən, yəni şüursuz olaraq G düyməsini bassa, ortaya yanlış bir söz, hətta yanlış bir cümlə çıxar. Belə ki, kompüterdə yazılandan sonra bu cür şüursuz müdaxilə ehtimalını aradan qaldırmaq üçün kitab korrektə edilir. Yəni, yenidən oxunur və bütün şüursuz müdaxilələr, hərf səhvləri ayırd edilir. Bu sayda nümunə bizə bütün kainatı araşdırarkən yadda saxlamalı olduğumuz bir qaydanı öyrədir. Əgər bir dizayn varsa, mütləq onu meydana gətirən bir ağıl var. Bir kitab görsək, onun mütləq bir yazıcı tərəfindən yazıldığını anlayarıq. Bu məntiq əsasında canlıları araşdırdığımız zaman isə konkret bir həqiqətlə üz-üzə gəlirik. Canlılar çox böyük və üstün bir ağlın, yəni Allahın yaratmasının məhsuludur. Həyatın kitabı DNT Canlıların necə kompleks bir nizama sahib olduğunu göstərmək üçün verəcəyimiz nümunələrin sayı hesabı yoxdur. Amma burada bir nümunə ilə kifayətlənəcəyik. Həyatın kitabı olan DNT molekulu ilə. DNT Darwinin dövründə hələ elmə məlum deyildi. Canlı hüceyrələrinin nüvələrinin daxilində olan bu nəhəng molekul 1950-ci illərdə kəşf edildi. DNT-nin quruluşunu kəşf edən iki təkamülçü elm adamı James Watson və Francis Crick qarşılaşdıqları bu quruluş qarşısında heyrətə gəlmişdilər. Çünki tapdıqları bu kompleks quruluşun mənşəyini təkamüllə, yəni təsadüflə açıqlamaq mümkün deyildi. Bir müddət sonra Francis Crick bu gerçəyi açıq şəkildə etiraf edəcək və DNT-nin mənşəyinin ancaq şüurlu dizaynla açıqlana biləcəyini qəbul edəcəkdi. Təkamülçiləri təsadüf izahından imtina etdirən DNT-nin xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Bir sözlə, DNT həyatın yazılı planı, ətraflı layihəsidir. Bədəndəki trilyonlarla hüceyrənin hər birinin nüvəsində olan bu uzun molekul canlı bədənin əksiksiz quruluş planını özündə əks etdirir. Məsələn, bir insana aid bütün xüsusiyyətlərin məlumatı xarici görünüşündən daxili orqanlarının strukturuna qədər DNT-nin içində xüsusi bir şifrə sistemində qeyd edilmişdir. DNT-dəki məlumat bu uzun molekul zəncirini meydana gətirən 4 xüsusi molekulun düzülmə sırası ilə kodlaşdırılmışdır. Nukleotid və ya əsas adlanan bu molekullar adlarının baş hərfləri A, T, G və C ilə qeyd edilirlər. İnsanlar arasındakı bütün struktur fərqləri bu hərflərin düzülmə sırasındakı fərqdən meydana gəlir. Bir DNT molekulunda təxminən 3,5 milyard nukleotid var. Yəni, DNT 3,5 milyard hərfdən ibarət olan nəhəng bir kitaba bənzəyir. DNT-dəki bu məlumatı kağıza köçürməyə çalışsaq, hər biri təxminən 500 səhifəlik və 900 cilddən ibarət olan bir kitabxana ortaya çıxar. Amma bu inanılmaz həcmdəki məlumat millimetrin 100 mində biri qədər olan hüceyrələrimizin və ondan da kiçik nüvələrində saxlanmışdır. Bu quruluş əlbəttə onu araşdıran hər kəsi heyran qoyur. Amma belə bir sual meydana çıxır. DNT-dəki məlumat necə ortaya çıxmışdır? Yuxarıda hər kitabın bir ağlı məhsulu olduğunu, təsadüfin kitab meydana gətirə bilməyəcəyini qeyd etmişdik. DNT-dəki minlərlə məlumatın üstün ağıl tərəfindən var edildiyi aydındır. Bu, canlıların Allah tərəfindən yaradıldığının sübutudur. Riyaziyyat da bunu təsdiq edir. Bir DNT molekulunun təsadüfə meydana gəlmə ehtimalı 10.620-də 1 kimi hesablanır. 10.620 bir rəqəminin yanına 620 sıfırın gəlməsi ilə yaranan astronomik bir rəqəmdir. Belə bir ehtimalı sınaq yanılma metodu ilə reallaşdırmaq üçün lazım olan zaman dünyanın yaşından belə çoxdur. Belə ki, riyaziyyatçılar 1050-də birdən daha kiçik bir ehtimalı sıfır ehtimal sayırlar. Təkamül nəzəriyyəsi DNT-nin mənşəyi sualı qarşısında çarəsizdir. Biokimya sahəsində tanınmış təkamülçi olan Andrew Scott belə deyir. Həyatın mənşəyi mövzusunda müxtəlif nəzəriyyələr var. Amma hamısı bütün sualların əsası olan bu problemin ətrafında dayanırlar. Genetik kod DNT onun şərh olunmasını təmin edən mexanizmlərlə, erenti və bazomlarla birlikdə necə ortaya çıxdı? Bu sual qarşısında özümüzü maraq və heyranlıqla kifayətləndirmək məcburiyyətindəyik. Çünki verə biləcəyimiz bir cavab yoxdur. Əslində, verilə biləcək bir cavab var. Amma təkamilçilərin sual vermə forması bu cavabı kənarda qoyur. Bu vəziyyəti yenə kitab nümunəsi ilə açıqlayaq. Əgər kimsə sizdən oxuduğunuz kitab necə yaranıb deyə soruşsa, belə cavab verərsiniz. Bu kitabı yazıcı yazmışdır. Amma sual, oxuduğunuz kitab necə olub, təsadüfən var olub şəklindədirsə, o zaman veriləcək cavab olmaz. Təkamül nəzəriyyəsinin canlıların mənşəyinə yönəltdiyi bütün suallar ikinci növ suallardır və bu səbəblə də cavabsızdır. Hərf səhvləri bir kitabı inkişaf etdirə bilərmi? Təkamülçülərin problemi sadəcə ilk DNT-nin mənşəyini tapmaqdan ibarət deyil. Onların ikinci böyük problemi budur. İlk DNT-nin necəsi ortaya çıxdığını fərz edək. Bəs bu DNT-dən zamanla balıqların, sürünənlərin, quşların və insanların genetik kodları necə törəyəcək? Təkamül nəzəriyyəsi bu suala belə cavab verir. DNT-dəki məlumatlar zaman ərzində təsadüfən artmış və növlərə ayrılmışdır. Bəs etdikləri təsadüflər isə mutasiyalardır. Mutasiya DNT-də xarici dünyadakı kimyəvi təsirlər ya da radiasiyalar nəticəsində meydana gələn dəyişikliklərdir. Bəzən kiçik bir radioaktiv hissə DNT zəncirinə müdaxilə edərək oradakı bir pilləni dəyişdirir. Təkamilçilərə görə canlılar hamısı bir DNT-dən yarandıqlarına baxmayaraq, bu mutasiyalar, yəni qəzalar nəticəsində bir-birindən fərqlənmiş və bugünkü mükəmməl hallarına çatmışlar. Bu iddianın ağızsız olduğunu göstərmək üçün yenə kitab nümunəsinə müraciət edək. DNT-nin bir kitabda olduğu kimi, yan-yana düzülmüş hərflərdən meydana gəldiyini söylədik. Mutasiyalar bu proqramın əsasında meydana gələn hərf səhvlərinə bənzəyirlər. İstəsəz bu mövzuda bir təcrübə aparaq. Qalın bir dünya tarixi kitabını səhv etmədən çap edən bir nəfərə verək və əvvəldən axıra kimi kompüterdə yazmasını istəyək. Ancaq o, kitabı səhv etmədən kompüterdə yazarkən, fərz edək ki, bir qəza olsun, katibə otağı tərk edərkən kompüterin klaviaturasının üzərinə təsadüfən bərk bir cisim düşsün. Bu bərk cisim bir ya da bir neçə düyməni basar və beləcə mətnə səhv hərflər düşər. Sonra bu mətni başqa birinə verib, yenə eyni şeyi edirik. Bu üsulla kitabı bir neçə min dəfə əvvəldən axıra kimi yazaq. Hər dəfə mətnə təsadüfi bir neçə hərf səhvi əlavə edək. Görəsən nəticədə nə ilə qarşılaşacağıq? Görəsən tarix kitabı bu üsulla inkişaf edə bilərmi? Görəsən əvvəl kitabda olmayan qədim Çin tarixi hissəsi meydana gələ bilərmi? Şübhəsiz ki, xeyir. Əgər bu əməliyyatlar nəticəsində bir inkişaf gözləyiriksə, deməli beynimizdə problemimiz var. Əlbəttə ki, kitaba əlavə etdiyimiz hər səhvləri kitabı inkişaf etdirməz, əksinə körləyər, mənasını pozar. Səhv nüsxələmə əməliyyatını nə qədər artırsaq, o qədər yanlış kitab əldə edəcəyik. Təkamül nəzəriyyəsi isə iddia edir ki, hərf səhvləri kitabı inkişaf etdirir. Təkamülə görə DNT-də meydana gələn mutasiyalar toplanaraq təsadüfən faydalı nəticələr ortaya çıxarmışdır. Məsələn, canlılara göz, qulaq, qanad, əl kimi orqanlar düşünmək, öyrənmək, məntiq yürütmək kimi xüsusiyyətlər qazandırmışdır. Təkamülçilər də nəzəriyyələrin ağızsız olduğunu bilirlər. Buna görə də mövzunu açıq şəkildə müzakirə etmək istəmirlər. Yalnız hiləgər üslubdan istifadə edərək təbiətdə seçmə, seleksiya mexanizmi olduğunu, bunun sayəsində hərf səhvlərinin çox nadir rast gəlinən faydalarının seçildiyini və beləliklə inkişaf etdiyini söyləyərək mövzunu örtbasdır etməyə çalışırlar. Amma Richard Dawkins uşaq aldatma məntiqi ilə hazırladığı kompüter şoularından başqa bir çox təkamülçü bu mövzuda çox danışmamağa üstünlük verir. Çünki onlar da bilirlər ki, təbiətdə faydalı hərf səhvlərini seçib, onlardan qədim Çin tarixi yaza bilən heç bir şüurlu seleksiya mexanizmi yoxdur. Bütün bunlar bizi açıq-aşqa bir nəticəyə gətirib çıxarır. Həyatın bir planı olduğuna və bütün canlılar bu plana əsasən yaradıldıqlarına görə, bu planı ortaya çıxaran üstün yaradıcı var. Yəni, bütün canlıları sonsuz güc və ağız sahibi olan Allah yaratmışdır. Yaradılışı inkar edən məntiq. Təkamül nəzəriyyəsinin həyatın mənşəyini yalnız və yalnız təsadüflərlə izah etməyə çalışdığını və Allahın yaratmasını inkar etdiyini bilirik. Təbiətdəki yaradılışı inkar etmək, yəni naturalizm, təkamülün özü və təməlidir. Amma DNT-nin quruluşu bu anlayışı qeyri-mümkün edir. Bu vəziyyətdə nə edilməlidir? Madam elmi məlumatlar təbiətdə üstün bir yaradılışın varlığını isbat edir və təkamül yaradılışın olmadığı fərziyyəsinə əsaslanır, o halda təkamül nəzəriyyəsini tərk etmək lazımdır. Amma təkamülçilər təbiətdəki yaradılışı inkar etmək mövzusunda çox israr edirlər. Bunu onların yazılarında asanlıqla görə bilərik. Məsələn, Türkiyənin Hacettepe Universitetinin professoru, məşhur təkamülçü Əli Dəmirsoy, Varislik və Təkamül adlı əsərində bizə maraqlı izahlar verir. Dəmirsoy kitabında sitokrom C adlanan və həyatın meydana gəlməsi üçün vacib olan bir zülalın meydana gəlmə ehtimalından bəhs edir. Zülalların quruluşu DNT-nin quruluşu qədər kompleksdir. Ancaq Dəmirsoyun ifadə etdiyinə görə bu zülalın təsadüfə meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. Sitokrom C-nin müəyyən amin turşusunu düzülüşünü təmin etmə ehtimalı bir memunun makinada səhv etmədən tarixi yazma ehtimalı qədər azdır. Hamı memunun makinada təsadüfən səhv etmədən tarix yaza bilməyəcəyini bilir. Hətta bu üsulla bir cümlə belə yazmaq mümkün deyil. Bu halda sitokrom C-nin dizayn edildiyini qəbul etmək lazım deyilmi? Dəmirsoy bu suala çox maraqlı cavab verir. Özündə sitokrom C-nin düzülüşünü meydana gətirmək ehtimalı sıfırdır. Yəni, canlılıq müəyyən bir düzülmə tələb edirsə, bu, tüm kainatda bir dəfə meydana gələcək qədər az ehtimala malikdir. Ya da meydana gəlməsində bizim təyin edə bilmədiyimiz fövqəli təbii güclər rol oynamışdır. Bu sonuncusunu qəbul etmək elmə uyğun deyil. O zaman birinci fərziyyəni qəbul etmək lazımdır. Bu sətirlərdəki mənanı belə açıqlaya bilərik. Ortada açıq bir dizayn var. Amma bu dizaynı hazırlamış yaradıcının, yəni Allahın varlığını qəbul etmək bizim məqsədimizə uyğun deyil. Bu səbəbdən bu dizaynı inkar etmək və təsadüflə izah etmək məcburiyyətindəyik. Göründüyü kimi, bu sətirləri yazan zehin, yaradıcının varlığını açıq dəlillərini görür. Amma bu gerçəyi fəlsəfi baxımdan qəbul etmək istəmədiyi üçün bu dəlilləri görməməzlikdən gəlir. Bu zehin fəlsəfi ön fikri elmi məqsəd adını vermişdir və elm adı altında əslində fəlsəfi ön fikrini müdafiə edir. elm və materializm. Əgər təkamül nəzəriyyəsi hər hansı bir fəlsəfəyə əsaslanmasaydı, indiyə qədər çoxdan tarixin zibilliyinə atılardı. Nəzəriyyəni hələ də dəstəkləyən güc, onu müdafiə edən elm adamlarının fəlsəfi ön fikirləridir. Yuxarıda adını çəkdiyimiz professor düşüncələrində tək deyil. Dünyadakı bir çox məsləkdaşı da canlılardakı yaradılış dəlillərini görür, amma yaradıcını qəbul etməyin nə məna verdiyini düşündükdə bunun nəticələrindən çəkinərək təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etməyə davam edir. Bu fəlsəfi ön fikrin nə olduğuna baxsaq, naturalizm ya da materializm kimi məlum olan fəlsəfə ilə qarşı-qarşıya gələrik. Materializm maddənin yaradılmadığını, sonsuzdan bəri var olduğunu və maddədən başqa heç bir həqiqət olmadığını fərz edən düşüncədir. Allah inancına və dinə qarşıdır. Bu, elm deyil, bir fəlsəfədir. Bu səbəbdən təkamülçülər elmə deyil, materialist fəlsəfəyə bağlıdırlar və elmi də bu fəlsəfəni uydurmaq üçün tərif edirlər. Harvard Universitetinin məşhur genetiki və təkamülçüsü olan Richard Levantin bu gerçəyi belə itiraf edir. Bizim materializmə inancımız var. A priori, əvvəldən qəbul edilmiş, doğru fərz edilmiş inancdır bu. Bizi dünyanı materiya ilə izah etməyə məcbur edən şey elmin üsulları və ya qaydaları deyil. Əksinə, materializmlə olan a priori bağlılığımız səbəbindən dünyaya materialist izah gətirən araşdırma üsullarını və anlayışları hazırlayırıq. Materializm mütləq doğru olduğuna görə də ilahi bir izahın ortaya girməsinə icazə verə bilmərik. Təkamül nəzəriyyəsi məhz buna görə yaşayır. Bu nəzəriyyəni müdafiə edən elm adamları əvvəl materialist, sonra elm adamıdırlar. Bu səbəblə də elmi yalnız və yalnız materializmin ön fikirləri ilə məhdudlaşdırır, ilahi bir şərhin ortaya girməsinə icazə vermirlər. Bu fikirlərinə görə, əslində özlərinin də inanmadığı təkamül nağını müdafiə etməyə davam edirlər. Özünü ön fikrə bağlamayan, azad vicdanla düşünən hər kəs canlıların mənşəyinin yaradılış olduğunu görə bilər. Bütün canlılar o qədər qüsursuz və o qədər mükəmməldirlər ki, ancaq çox üstün bir yaradılışın əsəri ola bilərlər. Tək bir hərf belə yazıcı olmadan təsadüfən meydana gələ bilmirsə, bütün kainat və bütün kainatdakı bütün canlılar şübhəsiz çox üstün və güclü bir yaradıcı olmadan var ola bilməz. O yaradıcı tarixin əvvəlindən etibarən özünü insanlara din yolu ilə tanıtmışdır. O, göylərin, yerin və ikisi arasında olan hər şeyin Rəbbi olan Allahdır.